Se on jälleen kerran Ali Show vuoro Yle Puheella. Ja mun päivä on lähtenyt, kuulkaas, hyvin käyntiin. Nimittäin olen saanut viettää jo hetken aikaa tämän päivän vieraani kanssa. Nimittäin ihminen, joka ei välitä titteleistä, mutta hän on kuitenkin menestynyt. Karita Tykkä, tervetuloa.
Kiitos Ali, kiva olla.
Tuo oli mielenkiintoinen tapa. Mutta sä et välitä titteleistä, mutta sä oot kuitenkin menestynyt.
Joo, mä en välitä siis tavallaan. Mulle ne ei ole mikään itsesarvo, että mikä sun etuliite niin sanotusti on. Ne. Eli kyllä se on enemmänkin tärkeää, että kuka sä oot ihmisenä, mitä sä oot ja mitä sä teet.
No se on mun mielestä erinomainen tapa kuvailla itseään. On siis se, että kuka sä, niin kuin kuka sä niin, oot, että niitä niin. Tittelit.
Mä olen itse joskus sanonut haastattelussa, kun multa kysytty, että mitä me tähän laitetaan, että laitetaan tähän niin kuin tekijä, tai noita yrittäjä vai niin kuin, et juontaja vai mikä me laitetaan. Mm. Niin mä joskus sanonut, että laita siihen tekijä.
Niin.
Sitten mä sanoin, että anteeksi, mikä on tekijä? Että mä yritän.
Niin.
Mä teen.
Sä teet.
Niin.
Erinomainen.
Niin.
Mulla on semmoinen, siis stand-upin on semmoinen kaveri kuin Jakki Björklund. Hänellä on semmoinen juttu, että kaikkialla on muualla maailmaa, esimerkiksi jossain Jenkeissä,
niin
siellä on business, I do business. Mutta
niin.
Suomessa minä yritän.
Joo, siinä on vähän negatiivinen klangi, että niin. yritän ja epäonnistun aina ja taas yritän.
Se on
vähän sitä.
Se on tällaista. Mutta kiva, kun pääsit. Sä oot siis hyvinvointialan yrittäjä tällä hetkellä. Sä oot muun muassa elämänvalmentaja.
Joo, life coach. Sitten mä oon myöskin holistinen ravitsemusneuvoja.
Joo.
Mä kirjoitan blogia Rakkaudella Karita. Se on tosi iso osa mun elämää. Ja ruokakirjoja mä oon tehnyt 4, mutta nyt on tauko niitä. Annetaan vähän luovaa aikaa itselle. Ja sit mä luennoin paljon, teen juontotöitä. Ja sitten mulla on oma tuotebrändi, semmoinen kuin Super Lemon, joka on superfoodia, ja toinen tuotebrändi Skin Collagen, joka on taas sitten kollageeni. Eli kaiken näköistä, niin kuin voisi sanoa, että kauneuden, hyvinvoinnin ja tämmöisen hyvän elämän puolesta.
Miksi?
Siksi, että se on mun intohimo. Ehdottomasti. Mm. Siis mä haluan itse voida hyvin. Mä haluan itse olla energinen, elinvoimainen. Mä haluan, että mun elämässä on vauhtia, mutta kuitenkin, että mun pysyy semmoinen ihana harmonia ja tasapaino.
Mm.
Ja tavallaan se on se semmoinen niin kuin pienten palasten palastelu, jotta tulee ihana kokonaisuus.
Erinomainen elämän filosofia, jos miettii siis sitä, että tekee niitä asioita. Mullähän se on aina ollut sitä, että mä teen asioita, jotka tekee, josta mä tykkään, että se intohimo tulee. Ja sulla sen lisäksi on myös se, siis, että sä haluat voida hyvin.
Ehdottomasti siis se, että jos mä teen töitä, mutta mä voin huonosti ja mä oon onneton, niin mitä järkeä siinä on?
Niin.
Että kyllä se onnellisuus ja se hyvä olo ja semmoinen tietty niin kuin homeostaasi, että jollain tavalla sulla on niin kuin tasapaino elämässä, niin se on mulle se kaikista tärkein. Mä uskallan sanoa nykyisin jopa ei kiitos sen takia, että mä tiedän, että mulle on parempi nyt himmata ja
niin.
Asiat vähän eri tavalla.
Mutta eikö se ole saman aikaan semmoinen, sehän on etuoikeus, että pystyy sanomaan ton. Että pystyy puhumaan niin.
Mutta toisaalta taas sitten, aina kun mä sanon ei, mä kuitenkin luovun jostakin. Että kyllä se on niin kuin, että kun moni ajattelee, että helppohan sun on ja dippadäädä. Mutta ei se niin mene. Kaikilla on samat mahdollisuudet periaatteessa. Jotkut saa jotain avuja lisää. Mutta sekin, että itse mä oon kaikki tehnyt. En mä koskaan saanut mitään niin sanotusti ilmaiseksi.
Joo.
Siis se, että meillä ei ole varakkaat vanhemmat tai sukurikkaudet tai mitään muutakaan. Mä oon ihan perusduunariperheestä ja mä oon itse tehnyt kaiken aina.
Mm.
Että en mä oon saanut koskaan mitään ilmaiseksi.
Joo, ja koska mä itse taistelen nimenomaan ton kanssa, että samaan aikaan kun mä tiedostan sen, että mä oon tehnyt valtavasti itse sen eteen, että mä oon saavuttanut tiettyjä asioita. Ja että mä en ole ikinä saanut mitään ilmaiseksi. Mä oon joutunut aina niin kuin aidosti niin kuin oppimaan ja ei nyt taisteleminen on ehkä vähän väärä asia, väärä sana niin kuin kuvaamaan sitä, mutta mä oon joutunut kuitenkin tekemään töitä sen eteen. Mä oon jossakin semmoisessa paikassa, mutta sitten samaan aikaan se mun ristiriita tulee sen kanssa, että miten monta kertaa mä oon ollut semmoisessa paikassa, jossa onni on kantanut enemmän kuin se mun oma teko.
Joo,
ja
no,
sen kanssa,
on.
Niin.
Joo.
Ja se on semmoinen, niin kun, sit kun mä käyn sitä filosofiaa mun omassa päässäni, mä huomaan semmoisen, että monilla ihmisillä, jotka on semmoisessa niin kun samassa paikassa, että niillä on mahdollisuus sanoa tiettyjä asioita, niin joskus me unohdetaan kuitenkin se, että mikä se on se, että se on se yksi pieni hetki jossain joka on muuttanut sen meidän tilanteen.
Kyllä, ehdottomasti. Täysin. Ehdottomasti.
Ja sitten just se, että et sen tasapainottaminen, ja mä en tiedä, mulla on aina se pelko siitä, että tuleeko vastaavanlaista tilannetta enää ikinä, vai oliko se tässä?
Mutta luuletko sä, että, tai miltä se tuntuu, viekö tuommoinen pelko sua eteenpäin vai jarruttaako se kenties?
Ei, kyllä se, mua se vie eteenpäin.
Vie eteenpäin, joo. Pelko, okei. Okay.
Kyllä siis, se pelko siis siitä, että niin kun, mä oon oppinut semmoisen asian, että no mulla on aina semmoinen juttu, että mä en niin kuin työttömäksi mä en jää. Mm. Että mulla on aina siis sitä, että jos jokin asia ei mene, niin sit mä pystyn tekemään jotain toisin. Muuta. Sen mä oon oppinut. Mm. Ja sen kanssa mä oon oppinut elämään tässä viimeisen, niin kuin, sen mä oon oppinut ehkä parin viimeisen vuoden aikana. Mm. Eli mulla on mun appiukon kanssa sellainen, että meillä on semmoinen niin kuin Alin ja Poten aita, terassi ja tällainen, mikä tämä puuliiteri Oy. Mm. Että jos jompikumpi meistä jää työttömäksi, me voidaan aina tehdä aitoja.
No niin.
Ja niin poispäin. Että se on semmoinen, no tietenkin läppä, mikä meillä on. Mutta se on semmoinen asia, mikä draivaa mua eteenpäin. Se pelko tulee taas ehkä enemmänkin siis siitä, että mitä jos enää ei tule yhtään onnenkantamoista.
Niin. Mutta kun se elämä ei kuitenkaan niistä onnenkantamoisista kiinni.
Niin.
Vaan se on kuitenkin meistä kiinni.
Mm.
Se on meidän ajatuksesta kiinni, se on meidän teoista kiinni, se on meidän asenteesta kiinni. Uskon, että se on kaikesta tuosta, että ei me olla tässä pelkästään onnen takia. Ja sitten sekin, että jos joku ajattelee, että niitä helposti ja ilmaisesti ja kaikkea näitä asioita tulee, niin ei tuu. Ja sitten taas toisaalta joskus tuleekin nykyään, jos sä oot päässyt johonkin, jos sä oot tehnyt töitä riittävän kauan, sitten saatat saada jo asioita, etuoikeuksia ja muita, mikä on niinku ihan selvää. Mutta se, että et jotenkin niin kun ajatellaan, että jos kun mä sanon, että joillekin asioille pitää sanoa niin kuin ei, niin kyllä se saman tien tarkoittaa sitä, että se on X määrää vaikka tuloja vähemmän tai jotain muuta. Että ei se niin kuin, että kyllä mä siltikin niin kuin silloin, jos mä nostan sen oman hyvinvoinnin tai jaksamisen sen esimerkiksi taloudellisen pääoman tilalle, niin kyllä mä silloin luovun siitä kaikesta
niin.
muusta.
Koska kyllä se loppujen lopuksi niin kuin kysehän on siitä, että oman vapauden löytämisestä. Niin. Se hyvinvointihan tulee siis siitä, mulle se hyvinvointi tulee siitä, että mä pystyn tuntemaan oloni mahdollisimman vapaaksi.
Eli
että pystyy ilmaisemaan itseään vapaasti, pystyy sanomaan vapaasti, pystyy tekemään päätöksiä vapaasti. Ja osittain se on tietenkin taloudellista, mutta suurin osa siitä on semmoista henkistä vapautta.
Mm.
Sellaista, että mun ei tarvitse olla henkisesti kiinni missään niin kuin tulevaisuuden kuvassa. Koska se on se, mikä huomaan, että aika monille ihmisille se, mitä niiden tulevaisuus näyttää, on niille isompi vankila kuin missä ne on sillä hetkellä.
Kyllä joo. Ja sitten toisaalta niin, sehän vaatii rohkeutta.
Mm.
Että on niin kuin uskaltaa tavallaan niin kuin luottaa ja pitää itsestään huolta ensin.
Niin.
Et eihän se niin kuin, sekin on yksi pointti siinä.
Se on.
Että ei. Niin, kyllä me voidaan kaikki varmasti elää, jokainen elää omaa elämäänsä ja tekee sen oman maailmansa ja luo sen oman todellisuudensa. Se, että jollekin toi puolikas kahvikupillinen tuossa vieressä, niin se on niin kuin melkein loppu. Mm. Mulle siinä on vielä ihan hyvin jäljellä.
Kyllä.
Että tavallaan se asenne niin kuin ihan kaikkeen, että jos se on koko ajan sä mietit, että mitä sulta puuttuu, etkä sitä, mitä kaikkea sulla on.
Joo.
Niin siinä on tavallaan se iso ero, että jos sä vaan näet koko ajan, mitä sulla ei ole, mitä sulla puuttuu, miten sulla on väärin asiat, niin sun fokus ja mindset on koko ajan siellä negaatiossa.
Mm.
Silloin onko siinä tilaa tulla millekään hyvälle tai millekään positiiviselle? No aika vähän.
Niin.
Et oikeasti, niin kun, jos me katsotaan vaikka jotain maailman menestyjiä, niin ne on kaikki, ne ei ole semmoisia happy joy välttämättä, mutta ne on sellaisia ihmisiä, mitkä uskovat ja ovat niin kuin täysin sillä tavalla, että hei, tämähän onnistuu. Totta kai tämä onnistuu, kun mä teen tämän. Ne ei ikinä epäile mitään siis sillä, että ei tämä nyt kuitenkaan onnistu. Ja kun tämä on nyt menetetty tämä keissi, vaan niillä on se fokus siellä aina, että se myönteinen ja semmoinen niin kuin innostunut asenne sitä kohtaan, mitä ne tekee.
On, ja sitten se heidän innostuksensa on myöskin aiheuttanut sen, että heidän ympärilleen on alkanut muodostumaan semmoinen verkosto, joka innostuu myös siitä jutusta, mitä he ovat tekemässä.
Kyllä.
Ja sitten mitä enemmän mua kiinnostaa, ei pelkästään tämän ohjelman tai tässä ohjelmassa, mä oon puhunut monien ihmisten kanssa menestymisestä ja miksi he ovat menestyneitä, mutta myöskin se, että kun puhutaan niin kuin maailman menestyneimmistä ihmisistä, niistä vaikkapa niin kuin kourallisista, jotka on niin kuin aidosti just joku, no kuka voisi olla, no hyvä esimerkki on, no otetaan vaikka tästä Steve Jobs, joka on semmoinen, niin onhan se, onhan hän ollut kuulemma siis sellainen ihminen, joka on, vaikka hän on pystynyt innostamaan muita ihmisiä, niin se ei ole kuitenkaan ollut mikään erityisen helppo ihminen.
Ei kuulemma, joo.
Niin, että se on ollut hyvin semmoinen, että se, että aika vaikea tapaus, mutta hän on pystynyt innostamaan muita. Ja se on semmoinen, semmoinen taito, mitä voi, mitä mä kadehdin, että jossakin ihmisissä, että jotka pystyy innostamaan itseään, mutta sitten sen jälkeen se pystyy vielä innostamaan muita ihmisiä. Koska mulla se loppuu, että tämä niin kuin mun itteni innostaminenkin on semmoista, että kun innostaa itseään, on se, että jes, ja sitten sen jälkeen on se, että mä oon niin loppu, nyt mä en pysty enää innostamaan sinuakin vielä tuosta. Etkö sinä ymmärrä, mitä mä teen. Mutta tämä on, ystävät, kuuntelette siis Yle Puhetta, ja tämä on Ali Show, jossa vieraana on Karita Tykkä. Yle Puhe. Jes, mä tykkään siitä, että pystyy menemään syvälle ihmisten kanssa. Nyt me ollaan tavattu muutaman kerran aikaisemmin.
Joo.
Se mitä mä yritän tässä sanoa on siis, mä ehkä kyseenalaistankin sitä, mikä on yleinen kuva, mitä ihmisillä on sinusta, Karita? Onko se nimenomaan tämä, mistä me ollaan nyt juteltu, vai onko se peruja jostain niin kuin?
Ei kun siis, se on pikkuhiljaa ehkä kääntymässä.
Mm.
Näin mä ainakin aistinut ja kuullut ja lukenut ja näin. Mutta ennen sosiaalista mediaa ja esimerkiksi Kaunis elämäohjelmaa, mikä oli ihan hiljattain kuitenkin vasta, niin ihmiset on ajatellut, että mä oon kylmä, kova, tämmöinen niin kuin, mitähän kaikkea, pinnallinen, tämmöinen oikein niin kuin ikävä ihminen, mutta siis ikävä ihminen, tämmöinen ihan cushy passage niin sanotusti. Niin että siis oikeasti siis se on ollut se käsitys ihan selkeästi ja nyt oikeastaan esimerkiksi Instagramin ja tuollaisten kautta, kun ne näkee siellä story-puolella sitä mun niin kuin muuta elämää, sitä semmoista ihan niin kuin, joka on niin kuin oikeasti minä. Niin sitten taas se onkin valottanut vähän eri tavalla. Ja siis sielläkin aikanaan alkoi tulla niitä viestejä, että ai sä ootkin tollainen. Että oho, mä oon ihan kiva.
Normaali ihminen.
Kiva, että mä oon pidetty niinku ihan hirveänä. Mutta
mistä se johtuu? Mikä se on se?
Mä luulen, että silloin kun mut valittiin Miss Suomeksi 21 vuotta sitten vai mitä siitä on. Mutta kuitenkin niin silloin mä olin aika semmoinen, tämä on ollut aina aika tarkka median kanssa kuitenkin. Että mä pelaan yhteistyötä mielelläni, mutta en mä niin kuin anna, mitä kysytään välttämättä. Mm. Että se, että mä haluan pitää kontrollissa jollain tavalla, asiat on, jotka kuuluu mulle, ja sitten on asiat, jotka kuuluu ihan kelle vaan. Että et tavallaan mä oon valmis jakamaan tietyn osan mun elämästä, mutta en koko elämää. Ja siitä sitten alkoi tulla just tämä, että tämä on tämmöinen kova ja laskelmoiva ja kylmä ja business ja ei niin kuin mitään tunteita. Sitten se oli jotenkin niin hassu, kun mä aina luin, ja koppava, kylmä ulkokuori, kaikki tämä tuli aina sitten teksteistä. Mä aina luin niitä, että mä en tunnista itseäni yhtään näistä, mistään näistä jutuista. Että mä jotenkin ihan niin kuin, luin, kun mä olisin lukenut jostain vierasta ihmisestä.
Mm.
Ja välillä aina tuli sellaisia erinomaisia haastatteluja, sellaisia, että niin kuin toimittelin oikeasti hiffannut, kuka mä oon. Mm. Ja se oli selkeästi saanut semmoisen tarinan kerronankin sinne, että kun mä luin sen, mä sanoin, että ihanaa, että kerrankin joku ymmärtää. että oikeasti kuka mä oon.
Niin.
Ja niistä yleensä sitten tulikin sellaisia kommentteja sitten, että sai viestejä ja muuta, että huikea, hyvä haastattelu.
Joo, koska se on niin kuin ihmisten mielikuva. Mä kohtaan sitä joka kesä täällä.
Niin.
Että mulla on, että mä pyydän ihmisiä tänne vierailemaan, joita mä en ole aikaisemmin ehkä tavannut. Ja mulla on tietty kuva heistä niin kuin päässä. Ja, ja, tota, ja sitten saman tien, kun me aloitetaan tämä, niin se särkyy kokonaan. Mm. Se särkyy kokonaan. Ja ekan kerran, kun me tavattiin, niin mulla oli, en sanoisi, että mulla, mä en tiennyt sinusta juurikaan mitään muuta kuin siis se, että sä oot niin kuin aikoinaan ollut Miss Suomi. Mm. Ja niin. Siinä se oli. Niin. Että ei ollut mitään muuta. Ja en oikein osannut odottaa mitään muuta. Ja sitten kun me kuitenkin pystyttiin puhumaan, niin kuin sen lyhyenkin hetken, me pystyttiin puhumaan jo paljon paljon enemmän niin kuin elämästä. Ja mä olin silleen, että okei, ei tässä ole mitään hätää. Mulla ei ole mitään hätää, että me voidaan mennä eteenpäin. Mutta sä oot alun perin Kuopiosta.
Kyllä.
Ja sä synnyit sinne ja kasvoit siellä.
Joo. Kyllä.
Ja millaista Kuopio on?
Kuopio on ihana. Siis siellähän ollaan niin kuin lintukodossa. Mä en tiedä, mikä siellä nyt on tilanne, kun en ole siellä enää hetkinen. No se missä vuoden jälkeen en ole enää asunut. Mutta se on ihana paikka. Siellä on tämmöinen lupsakka rento meininki.
Mihin sun Kuopion murro on hävinnyt?
Se oikeastaan meni siitä, että mun vanhemmat on Hämeestä. Aha. He puhuu semmoista niin kuin yleiskieltä.
Okei, niin.
Ja sitten isä aina korjaili silloin, kun mä olin vähän pienempi, niin se aina välillä korjaili, että kun mä sanoin, että myö lähdetään diskoon, niin sitten ei kun me menemme, okei, niin. Mutta se korjaili ja se oli hirveän hyvä, että hän korjasi, koska kaikki juontotyöt ja tämmöiset niin kuin luentojen pitämiset, niin ne olisi aika hassuja, jos mä vääntäisin kauhean.
Itse asiassa mä oon rakastunut Kuopion. Itse asiassa ylipäätään mä oon rakastunut erilaisiin niin kuin suomen kielen muotoihin.
No ne on ihania.
Ne on siis ihan mielettömiä ja nyt.
Mutta jos mietit missä vaikka uutisten lukijaa tai jotain TV-juontajaa, joka vääntäisi isolla murteella.
Se olisi täydellistä.
Se olisi täydellistä. joku osa ei saisi mitään selvää.
No joo, ja siinä mä ymmärrän hetkinen, kyllä. Joo.
Että,
Mut mulla on siis semmoinen kaveri nimeltä Tatu. Ja Tatu on vastikään muuttanut Kuopiosta. Hän puhuu siis hyvin vahvaa Savon murretta. Siis sellaista, että välillä mä joudun oikein niin kuin pinnistelemään, että mä ymmärrän, mitä hän sanoo. Ja hänen niin kuin puhetyylinsä on saanut mut ymmärtämään sen, että vitsi, me ei saada antaa, niin kuin, suomen kieli ei saa niin kuin tasaantua yhdeksi harmaaksi kieleksi, vaan siinä pitää säilyä toi. Pystytkö, nyt kun jos sä käyt Kuopiossa, niin tuleeko se takas se?
Käy siellä niin harvaan, kun meillä ei enää perhekään siellä. Niin.
Mutta jos sä käyt jossain duunimatkalla.
Jos mä menen sinne, niin se hetken aikaa mulle tulee se nuotti. Kun mä tuun esimerkiksi kotiin, niin mun mies sanoo heti, että se kuulee kyllä, että sä oot ollut siellä. Siellä tulee niinku sanoja. Mä en osaa niinku matkia sitä edes, mutta siitä tulee niinku sanoja kyllä. Ja sitten tulee se tietty semmoinen nuotti siihen puhumiseen. Ja kyllähän niitä edelleenkin jotain, niinku, että kädet ei ole taskussa, vaan se käet on taskussa. Joo. Ja tämmöisiä niinku sanoja, mitkä on edelleenkin koko ajan mun puhekielessä.
Joo. No, mutta se on hyvä. Säilytä toi ja opettaa sitä eteenpäin.
Ja sekin, että kun se ei ole ollut niin kuin edes millään tavalla niin kuin mulle tietoista semmoinen, että nyt tästä eroon.
Joo.
Vaan se tuli sitten sen kasvatuksen kautta kotoa.
Niin, että siellä oli silleen, että
isä on tehnyt sen virheen.
Me ollaan Hämeestä. Se on sitten vähän semmoista niin kuin eri tyyppistäkin. Mitä sä harrastat pienellä?
Pienenä harrastin tanhua. Aloitetaan tästä mediaseksikäymästä.
Siis, onko tanhu siis se, missä niin kuin lauletaan?
Kyllä, Hans Vili, Hans Loi, ja sitten vedetään. Joo. Se on sitä. Ja ihan siis niin kuin oikein pitkään harrastin sitä. Ja
mitä tarkoittaa pitkään harrastit sitä?
Siis useita vuosia, siis ihan mä edes muista. Mutta kaikki kuule, se oli siis, minä ja mun paras kaveri me tanhuttiin joka viikko. Se oli, mutta sitten mä oon aina urheilu, eli siellä on ollut murtomaahiihtoa, siellä on ollut juoksu, sali, sitten mä oon harrastanut karatea, mutta se tuli vähän myöhemmin, se oli siinä ennen lukioa yläasteikäisenä.
Joo.
Ja mitäs muita, karting, se oli meillä perheessä harrastus, niin sisko kilpailija, mä sitten taas muuten vaan harrastelin.
Okei. Okay. Miten pitkään sun sisko pääsi kartingissa?
Se oli kolmas. Siis sanotaan, että yleensä kun oli kisat, niin se oli yleensä kolmas. Niin. Mutta ainut nainen.
No.
Että se oli se aina. Että aina otsikotkin, että kisan ainut tyttö.
Niin, ja kolmas.
Joo, ja Katja oli sitten siellä. Mutta Katja on semmoinen, me ollaan ihan erilaiset ihmiset. Ja Katja on kilpailuviettinen ihminen. Hän on hiihtänyt kilpaa ja hän on niin kuin ajanut kartingin kilpaa ja aina pitää kilpailla. Ja vielä horoskoopilta härkäät hyvin, niin. Nyt mennään. Ja sitten taas mä oon ollut aina sellainen, että mä en nauti kilpailusta, mulle se ei ole mikään juttu, mä teen omaa suoritusta ja mulle riittää se. Ja mä luulen, että katse sillä kilpailuvietillänsä, niin se aina pärjäs hyvin.
No varmasti. Mm. Onko se Anno sun isompi sisko?
Joo, kaksi vanha.
Onko sun muita sisaruksia?
Ei.
Ei ole, te kahdesta vaan.
Kyllä.
Siellä Kuopion Puijon tornilla.
Sielläkin kyllä joo. Vedettiin sauva rinnettä sitä rinteen ylös kesällä. Ja.
Mitä susta piti tulla alun perin?
Mulla ei ollut mitään sellaista, niin kuin, että musta tulee tää. Mutta jossain vaiheessa lukioaikana mä aloin miettimään, että mä menin urheilulukioon. Mä ajattelin, että jo, mä menen sinne, että mä saan lisäpisteet, mä haen poliisikouluun.
Okei. Okay.
Eli jossain vaiheessa meillä on suvussa poliisi ja mun isoisä edesmennyt, niin hänkin oli poliisi. Hän oli oikein semmoinen kuuluisa poliisi, että se oli kova maalaispoliisi, joka pampusta lähti kyllä, kun soi vaan, jos jotain tapahtui. Ja hän oli myöskin maanviljelijä samaan aikaan, että se oli ihan mieletön kombo. Valtavat maanviljelykset ja sitten vielä tämä poliisin ammatti. Mm. Ja sitten 7 lasta ja vaimo kuoli tosi, silloin kun mun isä on esimerkiksi ollut 7, isä oli lapsista nuorin. Okay. Eli siis ihan mieletön mies. Se on pyörittänyt 7 lasta, sitten koko niinku maanviljelykset ja sitten se poliisin ammatti vielä päälle.
Pääsitkö tutustua häneen?
Joo. Okay. Mutta se, että mä ajattelin, että joo, että pitäisikö musta tulla meidän suvun ensimmäinen naispoliisi.
Joo.
Mutta luen kiitos, ei tullut. Et siis se on niinku ihan kammo. Tai siis arvostan työtä, mutta en itse pystyisi siihen. Se on niin raju maailma, että mä oon niin herkkis, että mä olisin siellä kyllä. Niin. Siellä varmaan, mun tunteet ei kestäisi varmaan sitä maailmaa.
No, mutta se on siihen aikaan taisi olla vielä. Mä en tiedä, onko vieläkin poliisikoulua semmoista pituusraja.
Mutta
eikö siihen aikaan oli?
Oli.
Joo. Ja se, että oli niin kuin naispoliiseja silloin, no en mä tiedä, kyllä siihen aikaan varmaan oli paljon enemmän jo.
Joo, ja sitten silloin kun tuli, että esimerkiksi naiset pääsivät armeijaan, siis niin. Mun isähän on kapteeni, niin mä isälle sanoin vaan, että mä voisin mennä armeijaan. Niin sitten isä oli se, että mitäs jos et mene? Että se riittää, että tässä perheessä on yksi, joka on ollut koko elämänsä siellä, että ei tarvitse toista.
Okei. Okay. Oliko hänellä semmoinen tiukka kuri kotona?
Ei ikinä. Siis hän oli erittäin erilainen kapiainen kuin mitä monet muut. Että hän siis on semmoinen, että ajo esikunnassa tämmöistä, että ei olisi enää sitä koppalakkiä, vaan olisi lippikset. Ja vähän tämmöistä rennompaa. Että siis monet ystävät, kun tuli meille, niin oli aina sellainen eteisessä kökköjäykkänä siinä, että nyt käsilipalla suurin piirtein, että huomenta tai päivää tai mitään, mutta isä ei koskaan ollut. Siis hän on hyvin rento.
Kävittekö te siitä kasarmilla sun siskon kanssa?
Kyllä me ollaan siellä käyty.
Niin, että se oli semmoista niin kuin, siellä on kapteenin tyttäret.
Kyllä ollaan oltu.
Se on mun mielestä niin kuin kapiaisen elämää. Mä joskus itse haaveilin myöskin siitä. Mä pyrin myöskin kadettikouluun. En päässyt sinne, mihin olisin halunnut. Ja itse en tiedä, missä olisin nyt, jos olisi ollut kadettikoulussa.
Näinpä. Niin. Ja tälleen se onkin hauska aina välillä miettiä, että niin kuin, okei, jos musta olisi tullut poliisi. Tai toinen olisi se, että mä olisin halunnut niin kuin olla nuorten ja liikunnan parissa. Niin sitten mä ajattelin, että okei, liikunnan maikka. Jotain tällaisia näin. Niin, että minkälaista elämä voisi sitten olla?
Niin, se voisi olla ihan täysin erilainen. Niin. Nyt se voisi olla Kuopiossa vielä ja siellä opettamassa lapsille.
Siis silloin joskus mä ajattelin, että mä en muuta koskaan pois. Tai ainakaan Helsinkiin. Tämä Helsinkihän on aivan hirveä betoniviidakko, ei koskaan. Ja se oli ihan sellainen, että ei missään nimessä, korkeintaan Tampereelle.
Joo.
Tampere on siinä sillä vieressä, että se on kiva.
Niin.
Mutta
Tampere, no joo, on se vähän lähempänä Kuopiota.
Mutta se on niinku pehmeämpi, kato niin. Paikka, se on pienempi ja tämmöinen näin.
Ja siinä Tampereessa on kyllä jotain, mutta mä taas itse tykkään Kuopiosta tosi paljon, mä en tiedä mikä siinä on.
Se on.
Siinä on jotain siinä on vaan jotain tosi, tosi maagista.
Siinä on, ja sitten mulla on semmoinen, että aina kun mä menen sinne, silloin harvoin kun mä menen. Ja mulla on aina semmoinen, että kun mä tuun kotiin. Vaikka mä oon asunut siellä enää 20 vuoteen, niin silti mulla on semmoinen olo, että mä tuun kotiin.
Joo. No, mutta se on sellainen
jotenkin
paikka.
Semmoinen niin kuin tietysti, että mä oon vähän semmoinen oman kylän tyttö edelleen.
No joo, mutta kyllä Kuopiossa osataan arvostaa sitten
joo,
sitä, että
kyllä,
hei,
osataan.
Se on. Sitä ei Helsingissä osata.
Joo, ei, se on ihan totta.
Helsingissä me ollaan vähän turtuttu siihen, että meillä on niin kuin ihmisiä, jotka tekee kaiken näköisiä asioita. Mutta mikä sai sut sitten niin kuin, hakemaan niin kuin missipuolelle tai niin kuin missikisoihin? Mikä se oli? Oliko se sun oma päätös vai?
Se oli alun perin sillä tavalla, että me pyydettiin jo niin kuin edellisenä vuonna kilpailuihin. Marjo Syörys soitteli mulle, että hän on nähnyt mut tuolla lavoilla ja muuta. Että
niin sä teit mallihommia ennen sitä. Joo.
Ja sitten mä sanoin, että silloin, että mulla on ylioppilaskirjoitukset, mä nyt kirjoitan nää nyt kuitenkin tästä pois, että en mä mihinkään lähde nyt. Sitten en lähtenyt sinne. Ja sitten oli seuraava vuosi ja mä hoidin mallitoimistoa, koska sen johtaja oli äitiyslomalla, niin mä pyöritin sitä. Ja sitten yksi ilta kattelin telkkaria ja siihen aikaan tuli vielä osakilpailut televisiosta.
Niin tuli, joo.
Että täällä, tässä on nämä paikkakunnat ja näihin voi ilmoittautua. Ja sitten kattelin, että kato, Heinävesi on tuossa ihan lähellä. Mm. Ja se on viimeinen osakilpailupaikka, mikä olisi. Pitäisikö sinne mennä? Mm. Ja sitten mä soitin, että onko se tilaa? Että se on ihan tuossa, se oli tyyliin niin kuin viikon päästä tai jotain. Sitten sanoin, että joo, on tilat ja mahtavaa, että tuu mukaan. Mm. Sitten mä menin ja sitten mä voitin. Ja sitten siitä, kun se oli viimeinen osakilpailu, niin tarkoitti sitä, että karsinta oli sitten heti. Niin kun, se oli sitten siitä about, kun mä olin se kisassa, niin 3 viikkoa, niin mä olin Miss Suomi. Että se meni jotenkin ihan älyttömän nopeasti. Pystymetsästä sellainen, että aha, upsit.
Muut tytöt olivat silleen, me ollaan valmistauduttu vuosia tähän.
Joo, juuri.
Odotitko sitä voittoa?
En. Mm. En. Siis siellä median suosikit oli ihan toiset. Ja lehdistö kirjoitti silloin, mä muistan aina, että onko Karita kuitenkin musta hevonen. Nyt mä olin se musta hevonen. Mutta sen jälkeen, kun mut oli valittu, niin sitähän tuli näitä näin, että sittenkin väärä valinta, tylsä, ei ole, tässä ei ole mitään. Että niin. Et sitten joutuu ottaa tavallaan sen vastaan sitten, että okei, että olikin väärä valinta.
Onko ikinä tyytyväisiä?
Ei.
Eihän ne ole ikinä tyytyväisiä.
En mä tiedä.
Sehän siinä on just se, että niin kun, no en tiedä, miten se, miten niin kuin, no sanotaan näin, että jos saisit vastaavallaisessa tilanteessa nyt, että sun pitäisi hakea, niin hakisitko tänä vuonna?
En.
Mikä on muuttunut? Mikä on saanut sut, että et sä enää hakisi?
Mä toivon, että se menee niin kuin koko ajan paremmaksi, mutta se Miss Suomen titteli on ihan toinen kuin mitä se on aikanaan ollut. Mm. Se arvostus ja kaikki, mikä siihen liittyy, se on ihan eri, niin kuin, eri rooli. Mm. Ja että jotenkin niin kuin, siinä oli ennen enemmän semmoista niin kuin arvokkuutta ja jotenkin sellaista niin kuin hehkua.
Niin. Siinä oli ehkä enemmän glamuuria silloin.
Kyllä.
Niin. Et se on ehkinyt tässä vuosien varrella, erityisesti nykyään, kun sitä, totta kai aikaisemminkin kauneutta on ollut saatavilla, mutta kun nykyään sitä on vaan ihan missä tahansa sä katot.
Niin.
Eli sun ei tarvi, sun läppärissä sitä on, sulla on joka puolella sitä, että et se on sinänsä niin kuin, se on jollain tasolla. Enää se ei ole ehkä samanlaista.
Ei ymmärrän. Ole samanlaista, ei.
Mutta mitä sä uudistaisit sitä?
Jaa, no se ensinnäkin pitäisi olla sellainen titteli, mitä oikeasti nuoret haluaa. Mm. Se pitäisi olla todella hyvät, niin korkeat palkinnot, että se, niinku, että se on himoittu titteli ja siitä niinku tittelistä taistellaan, että sä niinku oikeasti haluat sen. Silloin sinne valikoituu, niinku ihan, siis siitähän tulee, aina jos joku on vaikea saada, niin sitten se arvostus nousee.
Joo.
Että jos mietitään vaikka jotain Miss Universumia, kun siellä on 78 tyttöä, niin se on vaikea saavuttaa ja muuta, niin se on halutuin titteli ikinä
niin.
Suurin piirtein tuolla missin puolella. Että
niin.
Et jotenkin se, ehkä se, ja sitten, niin, jotenkin, mä en tiedä, mulle toi missi maailma on niin vieras tänä päivänä, että niin. Mä en osaa edes niinku miettiä, mitä mä lähtisin sieltä uudistamaan, mutta ihan siis selkeä kunnon niinku uudistus monellakin tapaa, että
mutta mitä sä itse opit silloin, kun sä olit sen vuoden, kun sä olit siitä? Miten sä kasvoit ihmisenä?
Ihan älyttömästi. Se oli mulle sellainen elämän korkeakoulu, voisi sanoa, koska kun ajatellaan, että tommonen niinku parikymppinen typy menee pystymetsästä sinne maailmalla, ajelee yksin keikkapaikalta toiselle 90 000 kilometriä vuoden aikana ja hoitaa kaikki itse. Siis mun annettiin lista, että tässä on keikko ja mene. Että tavallaan sä oot yhtäkkiä täysin omillaan ja teet kaiken itse. Mua ei ollut kukaan auttamassa ainakaan silloin.
Niin.
Ja Universumin kisat on tällöin, tässä on niinku lentoliput, mutta mitään muuta ei anneta. Okei, selvä. Mä olin semmoinen vuosi, oli mun vuosi, että
niin.
Mä en sano niinku en sponssiauto, en sponssivaatteita, ei niinku mitään. Selvä, mutta se oli hirveän hyvä, koska sitten
mitä sä odotit, sä olit se kylmä,
niin,
olit se kylmä musta hevonen.
Mutta sitä ei tiedetty ennen kuin oli niin. Valittu, että sinun. Joo, mutta se oli mutta se oli hirveän hyvä, koska mä opin neuvottelemaan, mä opin ottamaan selvää, mä olin oma-aloitteinen, se oli ihan älyttömän hyvä.
Joo, koska
mä
sehän,
selviytymään
niin,
kaikesta.
Niin, koska sehän on semmoinen asia, mikä ehkä näkyy, ehkä niin kuin, siis jälkeenpäin siinä omassa elämässä.
Kyllä, ehdottomasti.
Niin.
Ehdottomasti.
Että se ensimmäisen, niin kuin ensimmäinen hetki, jolloin, ja aika moni tyyppi, joka esimerkiksi multa kysyy, niin kuin nuoret, jotka kysyy niin kuin ensimmäisistä työpaikoista ja tällaisista, niin mun vastaus on aina heille siis se sama, että niin kuin yrittäkää löytää semmoisia työpaikkoja, jossa te joudutte myymään jotain tuotetta.
Joo.
Siis sehän siinä on, niin kuin, jos sä opit myymään puhelimitse esimerkiksi jotakin asiaa, niin sä pystyt tekemään käytännössä ihan mitä tahansa sun elämällä.
Kyllä.
Koska se on se hetki, jolloin sä opit, että näin mä pystyn vaikuttamaan toiseen ihmiseen. Ja tulevaisuudessa tuu tarvitsemaan sitä enemmän kuin mitään muuta tutkintoa tai mitään. Toinen asia on siis se, että hanki semmoinen työpaikka, jossa sä joudut organisoimaan asioita. Joudut organisoimaan omaa aikaasi, joudut organisoimaan muiden ihmisten aikaa. Koska silloin sä opit sen, että ok, että mulla on niinku rajattu resurssi, mulla on rajattu aika, nämä kaikki ihmiset pitää saada tiettyä. Sä opit johtamaan.
Kyllä.
Sitä kautta. Ja sitten kolmas asia on siis se, että et opi niinku erottamaan se, että mistä sä tykkäät ja mistä sä et tykkää. Mm. Ja sehän siinä on.
Niin on.
Et sit kun sä opit tykkäämään, että mä tykkään tehdä tällaisia asioita, niin sit sun on helpompi menestyä siinä jutussa.
Niin.
Kun taas se, että mä joudun tekemään sellaisia asioita, mistä mä en tykkää. Ja se on oikeasti semmoinen. Mutta missä vaiheessa susta tuli niin kuin ihan täyspäiväinen yrittäjä?
Mä olin heti alusta lähtien.
Niin.
Joo.
Et mä en ole siis
ikinä
siinä
ollut niin kuin tämmöisestä perustuunissa, palkkatuunissa.
Niin. Et sä ikinä tehnyt mitään? Perusduuni.
On siis tavallaan sellaisia, niin kuin, en perusduuni en niin koskaan. No se malli.
Niin se malli homma,
joo. Se oli, siinä oli kuukausiliksa, mutta en mä sitä kerinyt tehdä, kun sit musta tuli Miss Suominen niin kauan. Mutta sit muuten, niin siis mä siivosin, mun äiti oli siis siivoustoimiston toi työjohtaja, niin mä sain sieltä kesätyön, mä sain tehdä niin kuin erilaisia siivousduuneja ja muuta. Mutta ei nekään ollut mitään kuukausiliksoja. Eikä mä olin niin kuin palkkakirjoilla siellä mitenkään.
Sä oot vaan lapsityövoimaa.
Niin, nimenomaan.
Tästä tulee meidät.
Ei, vaan sieltä tuli sitten niin kuin aina just joku niin kuin kertakorvaus jostain ja mä en muista, miten se meni. Varmaan äiti sai ainakin rahat. Mutta mut joka tapauksessa niin en ole ollut siis koskaan.
Okay.
Mutta mä en ole ikinä ollut sellainen tyyppikään, että mä kaipaisin sellaista 8-4 ja mennään. Ja tämä sama kaava toistuu vaan. Ja musta on ihanaa, että mun jokainen päivä on erilainen.
Niin.
Siinä on paljon samoja elementtejä. Mä tykkään rutiineista, koska mun mielestä rutiinit tekee paljon hyvää, jos sä osaat luoda oikeanlaisia rutiineja. Mutta se, että et tietty kaari siinä päivässä on samanlainen, mutta se, mitä sen sisällä sitten tapahtuu muuten, niin musta se on ihanaa, että yksi päivä mä oon luennoimassa ja toisena päivänä mä oon henkilökohtaisesti valmennan jotakin toista tyyppiä. Sitten yhtenä päivänä mä teen ruokareseptiä ja teen sen safkaa ja kuvaan. Yksi päivä mä kirjoitan blogia jostain ihan mistä vaan. Että se on niin kuin, tykkään tehdä monenlaista.
Mikä on semmoinen asia, niin kuin, mistä asioista sä kieltäydyt?
Sellaisista, jotka ei niin kuin tunnu hyvältä. Mä kuuntelen aina sitä fiilistä. Ja tänä päivänä mä menen hirveästi intuition pohjalla, että jos joku ei tunnu vaan heti hyvältä, niin mä sanon heti, että ei.
No mikä se on?
Se voi olla, siis sanotaan vaikka, että mun pyritään juontamaan jonnekin, missä mä koen, että mä oon täysin ulkona siitä kuviosta. Että se ei niin kuin, se, että mä en sovi sinne.
No mä oon oppinut ton kantapään kautta. Joo, me ollaan oltu samassa tilanteessa, missä mä olin silleen, Karita on oikeassa paikassa, mä oon ihan täysin väärässä paikassa.
Mutta siis niitäkin on ollut, ehdottomasti mäkin olen tehnyt niitä. Sitten kun mä oon huomannut siellä, että ei saakeli, tää ei toimi.
Joo.
Ja tässä ei ole kiva olla, tässä ei hyvä olla, että ei myöskään anna sille asiakkaalle.
Yhtikäs mitään, niin.
Että jotenkin niin kun sitä on oppinut siihen, että aina kun tulee joku työ, niin mä haluan valita tai tavallaan ottaa sen työn vastaan vasta silloin, jos mä tiedän, että mulla on annettava sille asiakkaalle. Ja että se asiakas saa multa ihan varmasti jotakin. Että se saa sen, mitä se tilaa. Kun taas sitten se, että mä menen sinne pelkopyllyssä, että no mä menen vähän yrittää vaan, että josko tästä sitten jotain tulisi. Vaikka tämä niinku kuvio tässä, tämä niinku raamit on ihan väärät, niin mennään nyt kuitenkin katsomaan.
Ja tuo on erittäin iso oppi.
Joo.
Uskaltaa sanoa itselleen semmoisen jutun, että tuossa muuten, että toi on semmoinen paikka, että jos mä menen tonne, niin tuo asiakas ei saa mitään irti tästä.
Ja sitten toinen juttu on se, että koska mä oon itseni kävelevä käyntikortti, niin se, mihinkä mut yhdistetään, niin sekin on tärkeää.
Joo.
Et esimerkiksi mä oon kieltäytynyt todella monesta esimerkiksi niin kuin, ruokatuotteista, mihin mua on pyydetty vaikka paketin kylkeen ja jotain reseptiikkaa ja muuta luomaan sinne. Mutta kun se itse tuote, mä en voi seistä sen takana.
Niin.
Siinä on jotain väärää. Siinä on vaikka pikkusen lisätty sokeria tai siellä on joku semmoinen, että se ei ole mua, enkä mä käytä sitä oikeasti. En mä voi mennä. Ja muutaman kerran pakko myöntää, että mä oon oikeasti miettinyt, että viikon verran mä oon miettinyt, kun niin kuin tietysti sanoisi järki, että ota, hyvä raha. Ja niin kuin oikeasti, että tämä on niin, että sä tarvit tämän nyt oikeasti tämän rahankin, että ota. Mutta sitten taas, ei vitsi, kun mä oon tämmönen, että sit kun mä vaan en pysty elämään itteni kanssa, jos mä teen asioita, jotka ei niin kuin toimi. Niin sitten vaan tulee se soitto, että kuule, kiitän tuhannesti, mutta mä en ole se oikea tyyppi.
Joo.
Vaan se joku muu on parempi.
Ja toi on erittäin hyvä, tapa käsitellä asioita, koska siis loppujen lopuksi, kun on, ja mä puhun niin kuin siitä työstä, mitä sä teet, siitä työstä, mitä mä teen, niin mä puhun siis siitä, että tämä meidän olemus on käytännössä se, millä on jonkinnäköinen taloudellinen arvo.
Kyllä.
Että, ja sitten kun se olemus on esillä, niin jos se on semmoinen, mikä ei, jonka takana sä et pysty kokonaan seisomaan, niin se musertaa, se
Kyllä.
murentaa enemmän kuin se vahvistaa.
Kyllä.
Ja mullahan itselläni on semmoinen, siis tänäkin päivänä, ja kun mun keikkamyyjä soittaa mulle ja sanoo, että hei, sulle tarjottiin tällainen ja tällainen ja tällainen, niin mä en ikinä kysy, että paljon siitä maksataan.
Joo.
Koska mä tiedän sen, että se rahasumma vaikuttaisi siihen päätökseen. Jolloin mä aina sanon ensin, että niin kun te käytännössä tietää jo, että hän ei sano paljon siitä maksataan, mutta mä luotan siihen, että jos mä sanon kyllä, niin se ihminen, jonka kanssa mä teen töitä, niin hän pitää sen huolen, että mä saan sen oman osuuteni siitä, että mä en tee sitä myöskään ilmaiseksi. Ja se on ollut semmoinen asia, mikä on helpottanut mun tekemistä. Mä aina tiedän sen, että se lopullinen päätös mä oon tehnyt vain ja ainoastaan tämän perusteella. Yhden kerran mua kyllä pyydettiin siis eräs tämmöinen hyvin iso pelifirma. Ne oli just saanut, en voi paljastaa mikä firma se oli, mutta ne oli just saanut niin kuin ihan mielettömän jutun aikaiseksi ja ne vuokras lentokoneen, ne oli menossa Balille kokonaan. Et niin kuin, ja sitten ne soitti mulle ja sanoi, että hei Ali, että me haluttaisiin sut siihen mukaan. Ja mä olisin, että mitä te haluatte, mä teen. Sanoin, että ei mitään, että vedät keikan koneessa sinne päin ja sitten oot meidän kanssa viikon, viihdytät meitä ja sitten tullaan takaisin. Mm. Ja mä olin niin kuin, että en mä nyt voi lähteä, mulla on just syntynyt lapsi. Ja sanoin, että ei, ota koko sun perhe, kaikki on niin kuin mukana, että otat heidät mukaan. Ja mä olin siellä, että mä mietin sitä hetken aikaa, että mä olin siellä, että ok. Ja mutta mulla tuli semmoinen olo, että en mä ole mikään tyyppi, joka voi viikon viihdyttää heitä. En mä ole mikään semmoinen. Ja vaikka heillä oli hyvin, niin kuin, heillä oli hyvin viattomat aikeet siinä. Ne oli silleen, että hei, saat olla oma itsesi, että älä huoli siitä, ei sun tarvitse koko ajan vetää meille keikkaa. Mä sanoin, että mä en pysty tekemään tota. Ja sitten sen jälkeen, kun ne sanoi, että okei, me oltaisiin näin paljon maksettu, mä olisin, no, mutta en mä voi. Mä oon kertaalleen sanonut, ei.
Mutta näin se on. Ja sitten ja joskus se menee niinkin päin. Mulla hiljattain just kävi semmoinen, että mä pyydettiin yhteen koekuvaukseen ja sitten se tuntui musta vähän siltä, että ei ehkä kuitenkaan. No sit mä sanon, aina mä mietin pari päivää. Sitten, että joo, mietin vielä, että älä sano vielä, ei. No sit mä niinku, se muutama päivä jälkeen, että kyllä mä sit kuitenkin, että et sit jos ei vörkikään, niin aina sitä voi niinku katsoa, että kun tää on vasta koekuvaus. Ja no sit mä menin sinne ja sit se olikin niinku, mä sanoin, että tämähän onkin itse asiassa ihan jees.
Joo.
Ja mä kerkesin jo innostua. Ja sitten mä en valittukaan siihen. Se oli just semmoinen, niin kuin, että no niin, se on ihana, koska sitten mä jouduin itse niin kuin ensinnäkin käymään sen semmoisen niin kuin ihanan kamppailun ensin siitä, että onko tämä mun juttu vai eikö tämä ole ja miksei tämä, mikä tässä on. Ja mä löysin itsestäni hirveästi sieltä asioita. Niin kuin esimerkiksi, niin kuin, se oli mielenkiintoinen se kanssa keskustelu itseni kanssa, että okei, miksi mä sanon, miksi tämä tuntuu niin kuin epämiellyttävältä.
No.
Okei, mua pelottaa. Mikä mua pelottaa? Okei, mikäs tämä on? Okei, mistä tämä on? Se oli ihan siis, mä opin siltä reissulta taas tosi paljon.
Niin, mutta toi on tärkeä. Kun tässä on siis semmoisia, että toi vaatii aikaa.
Ja mä
en tiedä, niin kun sä oot varmasti käynyt läpi asioita, että sä oot päässyt tuohon pisteeseen.
Ehdottomasti, niin. Siis paljon. Olen kaivellut niin paljon roskaa tuot sisältä, että...
Niin, ja mua niin kuin oikeasti kiinnostaa siis se, että miten sä oot päätynyt tähän tilanteeseen. Milloin sä niin kuin ekan kerran tajusit ton, että sun on käytävä itsesi kanssa niin kuin keskustaa. Mitä sä oot oppinut ylipäätään tämän?
Mua on aina kiinnostanut niin kuin henkinen hyvinvointi. Siis niin kuin, totta kai fyysinen hyvinvointi on ollut ensimmäinen. Se on se päällimmäinen. Se on ollut se kaikki niin kuin kuori tuossa ulkopuolella. Se on ollut se kaikista merkityksellisin junnumpana. Mutta sitten sanotaan, että niinku siinä 30 jälkeen sitä alkoi kiinnostaa vähän enemmän se, että kuka mä oon, mitä mä elämältä haluun ja mikä tämä oikeasti tämä koko tyyppi tässä oikein on. Et niinku, mä aloin miettimään niinku erilaisia juttuja ja mä luin tosi paljon ja sitten kuuntelin kaiken maailman viisaita ihmisiä maailmalta. Ja Suomessa ei silloin vielä oikeastaan niinku life coaching oli, ei kukaan oikein tiennyt siitä mitään 10 vuotta sitten. Se oli hyvin niinku vielä semmoista laimeita ja muuta. Ja mä kyllä kattelin suomalaisten koulujenkin sivuja, noiden Life Coach-kouluja, että vitsi kun toi kiinnostaa. Ja aina kun mä tapasin ihmisiä, jotka oli sillä puolella, niin mä olin aivan sillä tavalla, että imuroin, että aa mä haluan jotenkin, toi vetoo mua ihan hirveästi. Mm. Ja sitten mä palkkasin oman valmentajan kanssa. Ja hän oli sellainen erikoismies kanssa, että se ei ollut ihan sen perinteinen Life Coach ollenkaan, vaan oikeasti sitten lähdettiin niin kuin. Mä menin sinne ihan muista syistä. Mä menin niin kuin tavallaan kartoittamaan sitä mun, että auttaa, tai tavallaan mä halusin ihmisiä, joka auttaa mua näkemään, että mikä se mun urasuunta on tai joku muu. Mutta mä päädyin ihan jonnekin muualle. Päädyin nimenomaan sinne henkisen kaivelun ja eheytymisen ja tutkiskelun puolelle. Ja siis mä kävin sen valmentajan kanssa. Nyt me ei olla enää tavattu, mutta vuosia. Mm. Et siis oli, ja me nähtiin joka viikko.
Okay.
Se oli siis niin kuin, että tämä on ihan sellainen niin kuin niin. Overnight, tuosta vaan, että ahaa, että menee näin.
Mut mikä oli sulle niin kuin, mikä oli tämän Life Coachin kanssa niin kuin ensimmäinen semmoinen isompi oivallus sulle?
Tuo on hirveän vaikea. Toisaalta ne on niin henkilökohtaisia juttujakin, että me siitä on niin kauan, että mikähän se isoin. Mutta ylipäätään se semmoinen niin kuin.
Tai ylipäätään semmoinen oivallus, joka vieläkin elää.
No ehkä se semmoinen niin kuin ymmärrys vaan ylipäätään, että kuka mä olen ihmisenä ja mikä mun elämään vaikuttaa. Että mikä tekee mun elämästä tällaisen kuin se on, hyvässä ja pahassa. Mm. Että silloin kun mä oon se huono päivä ja muuta, että tavallaan se kokonaisuuden ymmärtäminen. Mä olin ennen keskittynyt vaan yksityiskohtiin, vuoron perään. Mutta nyt tavallaan niin kuin, se on se kokonaisuus koko ajan, mitä mä näen ja mitä mä ajattelen. Ja ei ikinä vaan niin kuin yksi asia.
Joo.
Ja se on ehkä se suurin juttu kanssa tietyllä tavalla, että sä oot osa, pieni osa sitä isompaa kokonaisuutta. Mm. Ja niin kuin tavallaan sen kautta ymmärtäminen asioiden niin kuin katselu on erilaista. Plus sitten se, että ihan kaikki, mitä me ajatellaan, niin ne luo meidän todellisuuden. Mä en tarkoita sitä, että mä ajattelen, että mä voitan lotossa ja sitten mä voitan lotossa. Ei. Vaan se, että meidän ajatukset muodostaa kuitenkin se meidän todellisuuden.
Niin.
Kukaanhan ei tiedä, mikä on totta. Mutta kuin me itse. Mm,
joo.
Eli jokainen meistä voi niinku itse määritellä, mikä on just sulle totuus, mistä tavallaan on kyse sun elämässä ja mikä sun mielipide ja totuus tällä hetkellä. Mm. Et jotenkin niinku kaiken sen niinku hiffaaminen, että ei tämä nyt ihan niin mustavalkoista olekaan. Ja sitten toisaalta niinku niiden kaikkien niinku pelkojen ja epäonnistumisten ja muiden juttujen niinku kaiveleminen, mitä mä en ole tiennytkään, että on edes ollut olemassa. Kun on ollut tuolla niin kuin solumuistissa ja se on niin kuin tukahdettuna vaan kaikkien kerroksien alla. Että sitten tavallaan kun sä lähdet kuorimaan vähän niin kuin sipulia, niin sitten sä löydät sieltä koko ajan uutta, että sä et edes tiedä, että siellä on mitä. Ai, siellä tulee tämmöistä ja sieltä tulee taas tällaista. Joskus ajattelet, että no nyt on kyllä se tämmöinen vapautuminen tästä ja tästä jutusta, että tässä se oli. Että tämä on mua niin kuin hiertänyt täällä, tämä kivikengessä. Ja sitten tulee taas seuraava kerros.
Sitten tulee se, hei, muistatko sä muut?
Joo, että se on aika, se on niin kuin mielenkiintoinen. Ja sitten kun ajatellaan vielä sitä, että mullahan ei ole mitenkään niinku, dramaattista lapsuutta tai mitään. Mulla on niinku, vanhemmat edelleenkin on näistä naimissa. Nyt tulee 45 vuotta tulee hääpäivät.
No niin.
Ja kaikkea, että et jotenkin niinku, et sitten välillä vaan tulee semmoinen olo, että kun toivottavasti ne ihmiset, joilla on ehkä ollut sit jotain rankkoja juttuja, että ne sais avattua niitä solmuja.
Mm.
Koska sitten kun ne saa avattua, niin se elämä on niin paljon ihanampaa ja helpompaa.
Ja sitten kun puhutaan rankkuudesta ja siitä, että kellä on mua, yhdessä vaiheessa mä täysin semmoisen asian, että mikä auttoi mua itse tosi paljon, oli se, että mä täysin, että mun ongelmat ja mun rankat, ja sitten se, mikä on ollut mulle rankkaa, niin on ollut jollekin muulle aika helppoa.
Joo.
Ja se, mikä on mulle ollut hyvin niin kuin helppoa, on taas ollut jollekin muulle tosi rankkaa. Mm. Ja siitä niin, se ajatus on niin kuin vahvistunut mun elämässä ja se on ottanut enemmän sijaa. Se, että mun kokemukset on, ja et ihmisten kokemukset ei ole vertailukelpoisia.
Ei, missään nimessä.
Ja sitten se, että niinku oppii päästämään irti, että se, mun raskaat, se, että mulla on ollut joskus raskasta, niin se ei ole vertailukelpoinen sen kanssa, kenen on mulla ollut raskasta. Koska semmoinen vastakkainasettelu itse asiassa syövyttää ihmisten välisiä ja luo jännitteitä. Koska jos mä nyt tässä istuisin ja kyseenalaistaisin sitä, että no mikä sul mukaan ollut rankkaa, niin, miksi niin, sä oot käynyt sen life coachin, etkö sä tiedä minkälainen elämä mulla on ollut, niin silloin me kumpikaan meistä ei pysty antamaan toisillemme tilaisuutta ymmärtää toisiamme, vaan me halutaan vaan luoda meidän välille niin kuin yhä isompaa, että kenellä nyt onkaan sitten ollut rankempi.
Täysin totta. Ja sitten taas toisaalta niin kuin sekin, että mikä taas niin kuin elämän varrella on koko ajan niin kuin muista vahvistunut ja mikä antaa ihan älyttömästi niin kuin voimaa ja mahdollisuuksia mihin vaan, on se, että koko ajan enemmän ja enemmän niin tulee se sellainen varmuus ja vahvuus olla vaan minä. Mm. Ei tarvii vertailla itsensä kehenkään, ei tarvii miettiä, että mitä toi toinen on tehnyt, mitä mä oon tehnyt ja mitä ei se ole mitään merkitystä, siis pienintäkään merkitystä.
Et sitä jotenkin on helppo sanoa, mutta sitten kun tulee, tiedätkö, se hetki. Jolloin sitä aidosti on yksin omien ajatustensa kanssa ja sitten sit ajatukset ottaa susta vallan. Ja harvemmin ne on positiivisia, vaan ne pyrkii kuljettamaan sua kohti sellaista paikkaa, jota sä yrität paeta. Ja silloin niin vaikka mitä tekee, niin se positiivisuus ei vaan hetkellisesti pysty auttamaan. Joskus on hyvä mennä sinne.
Positiivisesti mä en puhu mitään. Joo. Vaan siis, että tavallaan siis tuossa onkin se pointti. Mä just kirjoitin maanantaina itse asiassa, tai vähän käsittää otsikolla, että ootas nyt, yksinäisyys voi tuoda onnen, tai yksinäisyys tuo onnen. Ideana siinä oli se, että yksinolo ja yksinäisyys, että tavallaan kun sä on pakko olla yksin itsesi kanssa, että sä oot yksinäinen, tai sitten olet yksin. Eri asia, mutta tässä yhteydessä puhutaan samasta asiasta. Ja kun sä oot ihan täysin yksin, niin se on pakko kuunnella. Sä kuulet ehkä ensimmäistä kertaa, mitä siellä sisällä tapahtuu.
Joo.
Ja se on niinku sellainen, että sieltä tulee niinku kaiken näköistä hyvässä ja pahassa. Ja se ei tarkoita sitä, että sun täytyisi niinku olla sille, että ei, kun kaikki on hyvin ja en mä halua tätä näin. Ei. Ne kaikki tunteet on tärkeitä ja ne kaikki sanat, mitkä sieltä tulee, on tosi tärkeitä. Mutta se, mitä sä teet niillä, mitä sieltä tulee, miten sä otat ne ja niinku, että tavallaan kuuntelet sä oikeasti niitä. Mm. Mikä viesti niillä on niillä jutuilla, jos sieltä tulee jotain vaikka se, että vitsi, mä oon niin kateellinen tuolle tyypille, miksi ei mulla ole ja niin kuin, että sit sä näet sen mielikuvissa sen pikkutyypin, joka on kädet puuskassa, että miksi minä en saa tätä mitään, mä haluan tuon tikkarin tuosta ali 5V. Niin että sit tavallaan niin kuin se, että okei, no mitä tämä tyyppi nyt haluu? Tämä, joka on täällä sisällä, tämä kateellinen ja haluu ton ihan saman menestyksen ja mammonat ja kaiken onnistumiset kuin muut, niin että tavallaan mitä se haluaa? Okay. Mikä siinä auttaisi siinä? Että sitten tavallaan rupeaa vähän niin kuin keskustelemaan sen oman itsensä niin kuin kaikkien näiden höpötysten takaa. Mitä sieltä löytyy? Niistä voi oppia ihan sairaasti. Sieltä tulee niin kuin niin paljon juttuja, sellaisia niin kuin, mäkin selittelen itselleni vähän väliä kaikennäköisiä tarinoita. Puolet katsotta, siis ihan niin kuin kaikennäköistä juttua, mitkä mä niin kuin mukamassa uskon. Ja sitten kun mä aloin vähän miettimään niitä, jaha, mistä tämä tulee? Okei.
Mutta tuo on erinomainen niin kun, taito pystyä tekemään toi, pystyä peilaamaan sitä omia ajatuksia, että sulla on joku, että sulla on jonkinnäköinen mekanismi käsitellä niitä.
Just se, ja näitä mekanismeja on monia, että se on ihan täysin, ja se niin kuin joku miettii, että jaa, tämä on tätä hihulihommaa taas, että jutellaan itteni kanssa ja näin poispäin, mutta
Jutteletko ääneen itse
asiassa? No itse asiassa en juttele ääneen, mutta mä meditoin aamu ja illoin ja mulla on tapana aika useasti päättää se meditointi sillä tavalla, että mä laitan vasemman käden sydämen kohdalle ja sitten oikean käden tuohon mahan kohdalle. Että mä tavallaan tunnen mun vatsan nousu ja laskun ja sitten myöskin sydämen äänet. Joo. Ja silloin mä saatan sanoa ääneen.
Kauan sä oot meditoinut?
Useamman vuoden.
Aika hienoa.
Joo.
Ja sulla on semmoinen selkeä rytmi siihen aamuun.
Aamu ja ilta, se on se rytmi. Joskus päivällä. Riippuu, että jos on semmoinen, että ei vitsi, nyt.
Mä innostuin itse meditoinnista. Henkka Hyppänen sai mut innostumaan, mutta sitten mä tajusin aika nopeasti, että mä en pysty siihen. Mä tarvin siis...
Toi on uskomus.
Ei, mutta mä ymmärrän, että se on uskomus. mutta mä oon oppinut elämään sen kanssa, että mä en mulla pitää olla niin kuin siihen muuta. Niin mä oon löytänyt semmoisen niin kuin taas sen extreme meditationin, missä meditoidaan kylmässä vedessä.
Ja puhuit sit silloin kerran, kun me tarvittiin.
Joo,
se niin oli sitä. Siis aivan super.
Joo, mutta siis sitä pystyy näin esimerkiksi, niin kuin, no YouTubessa löytyy tällä hetkellä itse paljonkin. Se on siis, ne on erinäköisiä hengitystapoja. Mä oon siis itse kehittänyt, mä en edes tiennyt, että silloin on muita. Mutta avannossa.
Kyllä.
Nyt sitä mä oon sitten tehnyt.
Se yhtenäisyys meillä on, että molemmat digataan avannosta.
Avantoa kyllä, joo.
Mutta mä en siellä voi meditoida.
No, tämä on just se, mitä mä yritin muistaa, että me ollaan joskus puhuttu siitä. Että
kokeilin sen meidän keskustelun jälkeen, kun mulle se avantokeikka on meditatiivinen hetki jo itsessään. Joo. Mä menen aina yksin.
Joo.
Ja, se on mulle semmoinen mahdottomisen paikka. Se on yleensä hiljaisuudessa. Se ei niin kuin ole mikään semmoinen juttu sinänsä. Mutta se on semmoinen, niin kuin, että kun mä menen sinne veteen ja kun mä oon siellä vedessä, niin se hetki mä en mieti mitään.
Siis
se on niin kuin se hetki on niin kuin mun.
Mm.
Mutta sehän
on nimenomaan sitä, mitä mäkin haen.
Niin. Että se on tavallaan, mutta se on niin lyhkänen, että se on meditatiivinen tila, mutta se on aika lyhyt. Että se on sitten joku minuutti tai riippuu kuinka kauan.
Mutta sä pääset siihen nopeasti. Sehän siinä on se tärkein.
No joo, no se on kyllä totta, että mä pääsen aika nopeasti siihen tilaan.
Tilaan,
mutta se on tullut taas sitten tämän vuosien jälkeen.
Just näin.
Ja kun mä muistan alkuun, siis mulle pitkin sellaisia, että mä aloitin meditoimaan, että no niin, ja sitten mä jaksoin sitä ehkä 3 viikkoa.
Joo.
Ja sitten taas, ja sit se taas jäi. Sanotaan, että mä oon niin on ja off meditoinut monta vuotta, mutta sanotaan, mä oon meditoinut niin joka päivä, varmaan niin poikkeuksetta ehkä viimeiset 2 vuotta.
Joo.
Mutta sitä ennen sitten paljon oli vuosia, jolloin mä niin tein just se 1,5 vuotta vaikka jaksoa, sitten se taas jäi ja sitten tuli kiire ja sitten on kaikkea. Ja sitten lapsen, silloin kun Luka oli pieni, niin silloinhan se ei niin kuin...
Niin silloin se on vähän vaikeampaa.
Silloin se oli niin kuin... Mentiin täysin sen taaperon vaiheessa, kun sille ei voi sanoa, että vaikka toisaalta mä kyllä silloinkin tein sitä, että kun Luka tiesi silloinkin, että äiti meditoi aamulla, se oli semmoinen pikkuinen taaperon, se tuli aina välillä siihen ja sitten mä yritin opettaa häntä siihen, että silloin kun mä oon tavallaan, että se näkee, että mä istun sinne, mulla on silmät kiinni, mä oon hiljaa, niin sitten vaan tietää, että äiti on ihan fine, mutta se tulee sitten kohta ulos. Mutta se on jännä, että nyt kun on niin kun harjoittanut jonkun aikaa, niin välillä tulee sellaisia hetkiä, mä en tiedä, niin kuin, onko se hyvästä vai pahasta vai mistä on, mutta mä oon huomannut, että joskus, kun tavallaan mulla on aina joku kello soimassa, että mun ei tarvitse miettiä aikaa ollenkaan, vaan mä haluan, että mut herätetään sitten tavallaan pois, että joku muu huolehtii sitä ajasta. Niin sitten kun se kello on tai klangi on soinut, klang, niin sitten mulle tulee semmoinen, että ei mä en halua tulla pois tästä tilasta. Ja se on välillä semmoinen, että oh no, että eihän se näin pitäisi olla, koska totuushan on se, että se meditointi pitäisi olla osa elämää. Pitäisikö tavallaan koko ajan olla siinä meditatiivisessa tilassa? Ei pitäisi olla erikseen meditointia.
Tämä on siis just näin. Ja tämä on, tämä on siis semmoinen asia. Mä olin siis hetken, Taimaassa. Otin Taimaassa. Käytiin tutustumassa tällaiseen buddhalaiseen munkkiin erään paikallisen oppaan kanssa. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen. Mä olen opettanut meidän lapset aina siis... Me, kaikki lapset, jotka käy meillä, koska sitten jos mulla menee hermot, niin mulla menee hermot, niin mä oon opettanut heille, että nyt meditoidaan, jolloin kaikki lapset istuu sinne ja sitten meillä on sellainen, että se meditointi heille on sitä, että mä sanon ham, sitten jokainen avaa yhden silmän, katsoo, että onko kaikilla silmät kiinni, se on sun niin kuin leikki. Ja me oltiin siellä Taimaassa ja molemmat mun lapset meni sitten tällaisen munkin vielä, vanhemman munkin vielä, joka oli meditoimassa. Ja mun automaattinen reaktio oli, että ei kun nyt tulkaa pois. Että hän, ja sitten hän vaan avasi silmät ja katsoi niitä lapsia siellä ympärillä ja kysyi siltä oppaalta, että mikä oli tilanne. Miksi tämä herrasmies, niin kuin, miksi hän keskeytti mun? Ja hän kysyi, miksi mä olin siellä, koska nuo lapset on tuossa. Ja sitten hän käänsi, sitten se munkki vaan sanoi tälle tulkille, että mä en meditoi. Mä meditoin aina.
Niinpä.
Mä oon aina siinä meditatiivisessa tilassa. Ja se jotenkin on, se on kaunis se hetki, jolloin sen saavuttaa. Mulle taas on sitä, että mä oon siinä vedessä. Mä en pysty saavuttamaan sitä. Mä ymmärrän, että se on uskomus. Ja mä oon harjoitellut sitä vastaan. Mutta sen... Se on vaan mulle niin paljon helpompaa siellä kylmässä vedessä.
Joo, eikä kivun olemassa kautta oikeaa eikä sen. Väärää. Et mulla esimerkiksi niin kun raakasuklaan tekeminen on, ei aina, mutta joskus se on liikemeditaatiota.
Niin.
Oikeasti kun mä pyörittelen sitä suklaamassaa tuossa kulhossa ja mä temperoin sen ja maistelen, ja silloinhan mä en ole missään muussa kuin mä oon siinä.
Niin.
Ja mä oon täysin vaan sen suklaan. Mä en ajattele mitään.
Nyt me kukaan muu ei ajattele nyt mitään muut kuin suklaata.
No niin, mutta tavallaan se on niinku se, niin. Se että et, sehän ei tarvitse olla sitä, että sä istut lootusasennossa ja sitten ei. Sä voit tehdä miten vaan, mikä on sulle hyvä. Se voi olla pelkästään vaikka vaan hengitysharjoitukset. Tai niin. Pelkästään se, että istut, laitat jalat maahan ja kädet syliin ja vaan kuuntelet hengitystä. Mm. Ei mitään muuta.
Niinpä.
Mutta ideana se, että sä keskität fokuksen hetkeksi johonkin yhteen asiaan. Mm. Vaikka laitat kynttilän palamaan ja katsot liekkiä, se on kanssa yksi tapa.
Se on, tai tuijottaa nuotiota. Niin. Nyt kun nyt esimerkiksi kesällä, kun sitä tajuaa, että miten meditatiivinen esimerkiksi nuotio on.
Kyllä.
Tuijottaa vaan siis sitä nuotiota yhtäkkiä. Se on niin lumoava. Niin ehkä meidän aivot on tehty siis siihen, että me ruokimme itse itseämme luonnollisilla metodeilla.
Sitten toisaalta taas kun miettii tota, että kun me ollaan tänä päivänä niin älyttömän informaatioähkyn ja kaiken nopeen sälän ja nopeen niin kuin rytmin ympäröimänä, joo. Mikä on ihan kiva. Mutta sille vastapaino niin. On mun mielestä tosi tärkeä.
Sellainen totainen eskeettisyys.
Just.
Askeettisyys.
Niin. Että tavallaan niin kuin se, että kun me ollaan koko ajan suoritetaan ja tehdään kiirejä ja paineet, ja mikä on ihan kiva, se saa meidät toimimaan ja se saa meidät tehokkaaksi ja muuta, mutta just se, että se ei olisi vaan sitä se elämä,
joo.
Vaan että siellä olisi se kolikon toinen puoli, joka on taas sitten se, missä ladataan, jossa niin kuin annetaan, tyhjennetään kovalevyjä ja annetaan niin. Sitten uutta tilaa kaikille uudelle tulla.
Kyllä.
Niin se on se meditaatio tai se on se joku luova tekeminen.
Meillä aika loppu. Mutta ei Karita, ennen kuin päästään sinut lähtemään, niin viimeinen kysymys. Jos saisit valita yhden esineen tai asian, joka muistuttaisi sua sinusta tulevia sukupolvia, niin mikä se olisi?
Yksi esine
tai asia.
No voi herranen aika. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen vaan siis tämmöinen, niin kuin, mä varmaan johtuu tästä meditoinnista nyt, niin mulle tuli mieleen tämmöinen niin kuin ruusukvartsi, joka on siis tämmöinen kristalli,
joo.
Rakkauden ihana kivi. Niin mulle tuli se ensimmäisenä mieleen, niin mä sanon sen.
No se on erittäin hyvä.
Joo.
Se voidaan jättää, kuulkaa aikakapseliin. Kiitos Karita siitä, että olit täällä vieraana. Mä en tiedä, me oltiin omalla sfäärillämme.
Mä olin ihan eri. Menestystä on monenlaista.
Menestystä on monenlaista. Tämä oli tällaista. Mutta kiitos siitä, että pääsit Alishow vieraksi.
Oli kiva olla, kiitos.